тази седмица сме посветени на една велика българска група — Херман Свул Бенд. Херман Свул Бенд — едно от най-хубавите и важни неща случвали се на нашата сцена. Херман Свул Бенд. Номер едно по Радио Тангра Мега Рок. И така се получи, че Keep on Rockin' може би се превърна в най-емблематичната песен на Херман Свул Бенд, но дали е така, сега ще разберем с Христо Намлиев. Чета в диска пред себе си: Христо Намлиев, Hammond Organ and Other Keyboards, Wood Flute and Vocals. Здрасти, Ице!
Здрасти!
Трябва веднага да кажем на нашите слушатели, че всъщност това е само първата седмица, посветена на Херман Свул Бенд тук по нашето радио, защото с теб се уговорихме да направим още една през октомври, когато ти ще бъдеш в София и ще можеш да бъдеш в нашето студио. Но кажи ни, какво правиш във Варна?
Така да се каже, активна почивка. Всъщност работя си както някой знае, който не знае. Аз след края на групата се преквалифицирах като композитор на театрална и филмова музика. И работя по музиката на разни пиеси.
Това е един изключително интересен момент. Доколкото си спомням, твоето образование беше по-скоро философия, май.
Всъщност, университетското ми е, да, философия.
А кога започна и къде учи музика?
В музикалното училище във Варна.
Mm-hmm.
Да.
Хайде сега, кажи ми, моля те, Keep on Rockin' Baby ли наистина е най-емблематичната песен на Херман Сулов Бенд?
Ами така се оказа. Всъщност, това е първото парче, което аз чух наживо, когато Духи, с който се запознахме съвсем инцидентно покрай някакви сергии с книги, и ме врънкаше доста време да се присъединя към неговата група, защото разбра, че съм пианист, който на всичкото отгоре има собствен синтезатор. На мене ми изглеждаше много несериозна цялата работа и когато ме замъкна с 300 оговорки в тогавашния ни барабанист Теодор Тихин и те започнаха да трещят това нещо в някакъв доста първичен вариант, Духи хвана микрофона и точно след 2 минути вече търчах в едно такси до нас да си взема кейборда, да се включа. Но така или иначе това парче си остана всъщност най-популярното в всичко, което сме правили. Точно да кажа, че ние никога не сме го ценяли кой знае колко много.
А точно това ще я да те попитам. Много известен факт е, че страшно много групи, може би почти всички, не харесват най-известните си песни. Дори им е малко неприятно, защото публиката винаги очаква от тях да свирят точно въпросните песни. Kiss, както знаем, не харесват I Was Made For Loving You, Baby. Motorhead бяха казали, че Ace of Spades им е дошло до гуша. Deep Purple, Smoke on the Water. Имало ли е песни, които все пак да е неприятно да свириш, при положение, че пък от друга страна тогава публиката избухва, музикантите това очакват от нея?
Ами чак неприятно, не, никога не ми е било неприятно, но дори помня, че в първия ни албум, където е това парче, то не беше сложено като първа песен в касетата тогава, а беше второ или трето, даже съм забравил къде точно беше, но изобщо не мислихме, че това е най-хубавото парче в албума. Но последствие то си се наложи и винаги е било така, че ако се заложиш да участваме някъде в някакъв, да речем, сборен концерт и трябва да изсвирим две парчета, едното винаги е било Keep on Rockin' задължително, което си е нормално, да. Може би аналогията с Smoke on the Water като популярност, разбира се, за съвсем различни неща, ви е много верна.
Да, но може би посланието всъщност Keep on Rockin' е достатъчно семпло, но също така има, както и да не говорим за това. По-интересното е друго, че тук вече трети ден в нашето радио, в всичките възможни варианти, в които нашите слушатели могат да ни пишат. Естествено, има много хора, които са развълнувани, има и такива, които никога не били чували за Херман Сулов Бенд. Въпреки, че ние никога не сме спирали пък точно ние да пускаме вашите песни, но по-важен е въпросът, който задават всички, откъде могат да си намерят музиката на Херман Сулов Бенд?
Ами май никъде. Нямам никаква идея дали някъде нещо се продава. Във всеки случай не сме получавали никакви доходи от това нещо. Мисля, че никъде няма някакви отделни песни, могат да се слушат свободно, да речем, в моя сайт. Аз се принудих да си направя сайт christonomiliev.com заради театралните ми проекти и там качих няколко песни. Предстои в някакво бъдеще някой ден да се организирам и да направя сайт на самата група, където мисля да кача всичко.
Но
до сега, освен в интернет, друга да...
Любопитно е, че в Spotify Херман Сулов Бенд ви има, но само 23 песни. Това означава ли, че не си ги качил ти там?
Нямам никаква идея. Аз съм много неграмотен в това отношение. Дори не знам как се прави това нещо. Не съм аз със сигурност. Нямам никаква... И защо не знам кой го е направил.
Гледай ти, нещата стават още по-интересни.
Ами не, аз видях, че в YouTube има, не знам, всичките ни песни или само някакви, но нямам абсолютно никаква идея кой ги е качил всъщност.
това наистина, както казвам, започва да става все по-интересно. Но следващият ми въпрос, аз преди да се включим, така че да ни чуват и другите по радиото, ти казах, че утре ще продължа с много болка, и когато казвам това, не се шегувам, разговора за българската рок-н-рол памет в предаването Култура БГ по Българската национална телевизия утре четвъртък в 10 сутринта. Но твоето усещане какво е? Хората спомнят ли си Херман Сул Бенд? Много рядко, да не кажа никога, май не се дават по телевизията. Не знам дали по другите радиостанции се пускат, но всъщност на практика животът на групата продължава само в интернет и в спомените на ваши приятели и очевидци на онези ваши опустошителни концерти през 90-те.
Да, всъщност за мен винаги е огромна радост, когато съвсем случайно се запознае с някой, който каже: ей, ма ти там си свирил, леле, страшна работа беше, и така нататък. Но иначе всъщност не знам някъде другаде да се пускат наши песни. То няма и някакви печатни издания, където нещо да се шуми. Някакси малко нещата, особено, и то не само за нас става дума, и за други много големи групи, които бяха от 90-те години, този период някакси просто тогава и технологиите не бяха толкова развити, някакси отмина и замина, и голяма част от творчеството, от нещата, които се създадоха тогава, просто така останаха само в спомените на хора, които пряко са се докоснали до това.
Сякаш този период е изтрит с гумичка. Да, имам такова усещане.
Ами, така, има, аз винаги много се радвам и всъщност аз изобщо не мисля, че нека по кой знае каква трагедия се случи, защото ние имахме своя успех, колкото и да не беше някакъв бомбастичен и така, но за сметка на това, това, което винаги много ми е харесвало, че хората, които харесваха нашата група и нашата музика, си останаха много верни и продължават да го слушат. Така, все още се случва така спорадично да се запознавам с хора, които се оказва, че редовно си слушат Keep on Rockin', да речем, или някой друг парче.
Като си има предвид, че чак четвъртият ви албум излезе на диск, първите три бяха на касети, доколкото си спомням, мога да ти кажа един фантастичен и за мен задължителен следващ ход на теб и твоите приятели от групата е да преиздадете албумите си на винил, защото сега, когато се завръща тази мания, тези верни ваши ферове, съм сигурен, че биха дали едната си ръка, ако могат да притежават музиката на Херман Сул Бенд на грамофонни плочи. Съвсем сериозно ти го казвам.
Да, впрочем, появи се преди месец, не, всъщност преди, точно преди карантината, ми се обади един наш голям фен от Търново, който аз, когато аз много слабо познавам, и той ми се обади точно с такава идея. Той да финансира това нещо и да ги произведем на винил, но както и да е, след това се загубихме нещо.
Да. Бях сигурен, че не говоря глупости. Добре, след внезапната смърт на непрежалимия и безсмъртен ваш изумителен певец Димитър Филипов, духи на 26 октомври 2002, какво се случи с Херман Сул Бенд? Мисълта ми е, вие сте били разсипани, разбира се, но минавало ли вие през акъла, че можете да продължите? Ето, AC/DC намериха заместник на Бон Скот.
Още тогава всъщност групата беше започнала, как да кажа, китариста ни емигрира в Съединените щати и то 2000-та година мисля, че замина, и вече групата го караше малко, имахме някакви проекти, всъщност последния път, когато се видяхме с духи, аз гледах да го мотивирам малко така да говорихме за някакъв бъдещ проект, за един по-чисто блус албум да направим, така нещо от този сорт. Но когато се случи това, след това няколко години по-късно се опитахме заедно с остатъците от групата да направим нещо, дори записахме грубо няколко песни, но се оказа, че всъщност духи беше такава висока топка, нямаше кой да го заместиш. Освен че беше изключителен вокал, той добавяше чисто музикално кантото, линията, вокалната линия идваше винаги от него, както и текстовете. И всъщност той беше някаква спойка на всичките идеи, които идваха от нас. Просто не можахме да намерим друг човек и тези пачета така си седят в наситно състояние. Да.
А има ли...
Мислихме го, но не се получи.
А има ли песни, които сте записали? Защото всъщност връщам разговора ни към началото, да. Когато сте се запознали почти случайно на Сергий за книги с духи. Да. Нещата са започнали уж не на сериозно, но така както е не на сериозно, направихте цели 5 албума. Толкова и то в рамките само на 9 години. Толкова албуми има групи, които не издават за 30 годишната си кариера. Но мисълта ми е, има ли песни, които вие сте записали с духи, които обаче така и не са влезли в нито едно от тези издания?
Ами не. Всичко, което записвахме издадено, дори плахия ни опит да направим едно парче и на български и на английски, всъщност ние го издадохме в петия ни албум на английски, защото не ни хареса, но вече в сборния албум го пуснах с българския текст. Мисля, че всичко... Това беше начинът на съществуване на групата, тъй като 90-те беше едно много такова време, дето просто нямаше къде да се свири авторска музика. Тогава се появиха първите клубове, в които се искаше норвежкия репертуар и така нататък. И понеже ние бяхме претъкани с музикални идеи, това с което основно се занимавахме е да търсим продуцент за всеки следващ албум. Това ни беше начина на съществуване на групата беше. Поради липса на концертите бяха много голяма рядкост. Имахме страхотни концерти, разбира се, някои от тях организирани точно от Радио Тангра в студентския дом.
Да, зад опашката на коня.
Да, зад опашката на коня. Но те бяха, но това беше един концерт в годината, да речем, голям и чапат някое друго участие, но останалото време си посвещавахме това, за да създаваме музика за следващия албум. И сме издали всичко.
В онези години, кои групи ви бяха най-добрите приятели?
Та, сега помисля, Body Band, една изключителна джаз-рок формация, Монолит, да кажем, Кокаин, където
Бокси
по съвместителство свираше и с нас и с тях. Как се казваше на Милен групата... Set Toy Killer,
да.
Да рече, Алегро щях да пропусна страхотна група също.
На Явори, на Марио.
Да. И сигурно има и други, които пропускам, но с тези бяхме, така да се каже, горе-долу и в една посока музицирахме по някакъв начин.
Да, защото всъщност ти каза, че разговорите, с които си се опитвал да мотивираш духи, е да направите по-блуз албум, нещо като завръщане, защото може би заради твоите пръсти по черно-белите клавиши имате и адски много прогресив елементи, което в блуз рока не е много често срещано. Но, да...
Според мен интересното при нас, ако мога така да го погледна отстрани и все пак с разстояние на времето, беше, че ние всички дърпахме в различни посоки. Някакси така, не бяхме напълно единодушни. Аз така или иначе си дърпах към прогресив рока. Иван Несторов, басиста, той дърпаше повече към фънк и така старата металджийска душа. Нашия китарист, той пък по, как да кажем, по-разляти лирични неща. И всъщност дух изкарваше един спояващ блусарски елемент, който правеше това нещо да не се разпада в всякакви различни стилове, въпреки че особено аз много така дърпах в тази посока и не всичко ми харесва това, което съм правил. Принципно ние имахме идея за някаква по-простен албум и по-точно връщане към корените. По-акустично нещо, просто така го говорихме. За съжаление, просто така си остана.
Прави също така впечатление, че духи вокали, Александър Петков китара, Христо Намлиев клавири и Иван Несторов бас, но за всичките тези години през групата минаха общо цели 4 барабаристи. Защо?
Не мога точно да кажа. Всъщност групата се създаде около заедно с първия ни барабанист Теодор Тихин. Сега вече съм забравил защо... Да, това беше малко идея на Духи да го замени с бокси. Дойде бокси, после пък бокси нещо, не знам какво беше. Никъде не е ставало скандали или нещо в този сорт. Просто нещата така плавно преминаваха. После беше Явор Александров, който свири след това много години с Д2. И в крайна сметка последния албум го записахме с Божо Тренков, който беше в Сулибула. Подуване блузвенци, къде ли не. Но някак си просто се случваха естествено нещата. Не е било, айде сега, айде ще смениме барабаниста, защото не ни харесва или не така.
Ясно.
Просто така се получиха нещата.
Напоследък по радиото, всъщност не напоследък, за последен път си говорихме за теб. Чакай да се сете сега, ти в албума на кого участваше? В Delta Roosters?
Да.
С Пешето. Кои са последните ти такива записи, за които е напълно възможно ние да не сме чули?
Ами, честно да ти кажа, трябва да се напълна, да се сетя, защото по едно време аз записвах в страшно много... Страшно много групи ме викаха за по едно парче, както случи с Delta Roosters.
Uh-huh.
И трябва да се ги пред очите, защото винаги ми подаряваха накрая диски или там касета, каквото било, за да ги видя. И сега не мога да се сетя, но с Delta Roosters също понякога просто свиря с тях.
Да, албумът е величествен, между другото. А какво е най-голямото ти следващо музикално предизвикателство или проект?
Ами аз постоянно работя музика за театрални представления и за филми и сега попочна да ги изрежна, ще стане скучно. Но...
Не, аз питам само голямото следващо.
Голямото следващо е един Дон Кихот в Пазарджишкия театър, да кажем. Uh-huh. С режисьор Маргарита Владанова. Иначе като свиране, аз продължавам да свира като, по-скоро като гост музикант в най-различни формации, на различни места, просто за удоволствие. Не е нещо сериозно. Понякога свирих с преди една-две години замествах Тонто в, на Николо Коце в групата.
Uh-huh.
Кикимора.
Да.
Физика. Но общо взето съм прекалено заед с театър и с кино, за да мога да се посветя изцяло на рок-н-рола. Защото това то изглежда така малко лаладжийска работа, но всъщност участието в група отнема безкрайно много време, сили, енергия и разни неща.
Да, добре.
Много трудно може да се носят две дни под една мишница.
Да, много хора опитват, между другото.
Да.
Не забрави, че оговорката ни остава да се срещнем тук през октомври в нашето студио. Да. Много ти благодаря. И продължавай.
Благодаря ти, Василий.
Чао, Вице. Това беше Христо Намлиев от Hermans Ulf Band. Пианист и... една от основните движещи сили в тази забележителна българска формация. Отново казвам за Димитър Духи Филипов. Няма да говорим в минало време. Не му зададох най-обичайния въпрос. Коя е най-щурата рок-н-рол история, която си спомняш с участието на Духи, защото е ясно, че такива има безкрайно много. Христо Намлиев, Духи, Александър Петков китара, Иван Несторов бас и вокали и всъщност общо четирима барабаристи: Теодор Тихин, последван от Емил Костов бокси, Явор Александров и Божидар Тренков. Седмицата на Hermans Ulf Band по радио Танга Мега Рок продължава. Yeah, we'll talk about. Got some more. история е тази единствена песен на Херман Сул Бенд «Сладка сянка». Румен Янев, чийто глас си спомнихме вчера, нашия непрежелим приятел и колега, журналист, автор на страхотни книги, не беше прав в орези думи, че Духи не е оставил нито една нота записана на български език. Духи, между другото, беше от тези музиканти на корицата разписание «Нов ритъм» с лепенки на устата. Сега отново ще забравя някой, защото това бяха музиканти, които пееха не на български. Насо Русков, естествено, от Babyface Clan, Нуфри, Айса, който също работеше в нашето радио, и Духи, може би имаше и Иво от Big Mama Scandal, може би, може би. Тази песен се казва Hot Girl. Сервисата на Херман Сулф Бенд. Само по Радио Тангра Мегарок. Къде другаде?